Зусім неяк мы забыліся і пра тое, што Навагрудак пэўны час быў галоўнай рэзідэнцыяй кіеўскага праваслаўнага мітрапаліта, пад уладай якога знаходзіліся рускія землі ад Полацка да крымскіх стэпаў. Гэта сведчыць і аб важнасці горада як праваслаўнага цэнтра і аб яго цесных сувязях з іншымі рускімі землямі. Напрыклад, можна было б устанавіць у Навагрудку помнік мітрапаліту Кіпрыяну, вядомаму ўсходнеславянскаму і балгарскаму асветніку. Ён сфарміраваў на Беларусі асяродак царкоўных інтэлектуалаў, у коле якіх перапісваліся кнігі з Балгарыі і Візантыі, ствараліся літаратурныя аповесці. Кіпрыян аднавіў мітрапаліцкую рэзідэнцыю ў Навагрудку, якая заняпала з-за нядбайнасці паганскіх князёў Літвы, даў новы штуршок для развіцця праваслаўя на Навагрудчыне.